نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إن شاء الله تكن بلناكو زا تفسير مغاماغاتو تكيامبا سورة إيجا إميني كتدوتي سورة القارعة. سورة إميني يقوانبيلي يقولونغو سورة زا قيامة زموي زيزا شتيك باتسيكو لا قيامة. Allah subhanahu wa ta'ala akuyamba ndi kutifotokozera za tsiku limeneli ponena kuti al-qari'a, kugunda kwa phokoso la kiyama. Mal qari'a, kodi kugunda kwa phokoso la kiyama nchiani? Wama adiraka mal qari'a, ndishiyani shinga kudziwitse za kugunda kwa phokoso limeneli la kiyama. Kugunda kwa phokoso kudzachitika tsiku limeneli, anthu adzakhala ngati agulugufe obalalika. Yauma yakunu nnasu kalfarashi lmabuthuth, anthu adzakhala ngati agulugufe amene ali owuluzika omwazikana. Watakunu ljibalu kalihni lmanfush, ndipo mapili adzankhala ngati thonje lopanda mthangala mkati mwake. Faamma man thakulat mawazinu, sopano kwa uyo amene skelo yake yikalemele ndi ntchito zabwino. Fahuwa fi ishati radhiya, munthu amene akakhala mchisangalalo, akakhala mchisangalalo kapena kuti akakhala osangalala akasangalala. Waamma man khaffat mawazinuhu, sopano kwa munthu uyo amene skelo yake yikapepuka yikalemele ndi zintchito zoyipa, right? Fa ummuhu hawiya, ndithudi munthu ameneyo malo aka akakhala ku hawiya, akalowa ku moto umene utchedwa kuti hawiya. Wama adiraka ma hiya, kodi ndichani chinga kudziwitse iweyo mtumishi wa Allah alayhi wasallama za moto umenewu? Narun hamiya, umenewu ndi moto oyaka mwaukali. Sopano aya iyi imene Allah subhanahu wa ta'ala akunena zoti yauma yakunu nnasu kalfarashi lmabuthuth, tsiku limene anthu adzakhale ngati agulugufe obalalikana kapena kuti omwazikana. Ikutanthauza chani? Kugunda kwa phokoso makamaka kudzachitika mu tsiku limene anthu adzakhale ngati agulugufe omwazikana. Musura imeneyi tipeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza za kusungulumwa kopsha kumene kudzachitike pa tsiku la kiyama. Pa tsiku limeneli anthu adzathamanga kupita uku ndi uku ali ndi nkhawa komanso osungulumwa kamba koopa kuwerengetseredwa kwa zintchito zawo. Allah subhanahu wa ta'ala akulongosola mu Qurani yake yolemekezeka mmene zidzakhalire pa tsikulo, ndipo akunena kuti tsiku limeneli munthu adzathawa mʼbale wake weniweni. Yauma yafirru almaru min akhihi, tsiku limene munthu adzamuthawa mʼbale wake uya mwanaebee limodzi, adzamuthawa mʼbale wake amene ankakondana naye ankakuchezana naye, koma pa tsiku limeneli adzamuzimba kumuthawa. Adzathawa mayi yake amene wa ummihi wa abihi, mayi yake bambo ake makolo ake adzathawa asakumane naye yaye. wasahibatihi wabanihi kuma su azata azamtawan kazuwa ga inga kale ana ake hali yansu batsugul menelo hata kala uzi dan daulila yeka ye alesi hasa kala udan daula kudi ne ndika kumana ndizi wotani kudi ne ndika kumana ndizi wotani ndia mdime mene ya la subhanahu wa taala afuto goza mene antu hata kalile wasunguluma ndio zipa tula pakatipa awo patsugula shiwaluzo kumanso mene antu aza tawilana pakati pao Allah subhanahu wa ta'ala kulungu salunia uti patikuli antu azeka langaja gulu gufe umwezi kana wina utamangila ugu wina utamangila ugu kusunye zauti antu azeka la ubele likana ndu umwezi kana kwa wina ndinsake kamba kuti sazata utandizana kumanso azeka la udanda ula kwa basi ngati munga mene ame chitila gulu gufe.